برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda voa oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee xumiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa somali.com kulanti wanaagsan dhageystayaal waa maalin axad ah 22-ka bisha november sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagu guryahooda jooga idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti noogu yahay qoraa dhallinyaro ah oo muqdisho ku soo bandhigay buug uu kaga hadlayo nolosha soomaalida oo la barbar dhigay sidii ay u noolaayeen ummadihii hore
si guud sheekada balqiis waa sheeko ku jirta buugga waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin oo mahadsanid balqiis baan ugu magacdaray waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay kusoo gudbinaysay balqiis xirfadeedii hogaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaanna dumarka
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashiir kiisaska dadku ku dhacay cudurka covid 19 ee dalkan maraykanka ayaa sabtidii shalay gaartay 2 milyan oo qof xilli laga cabsi qabo in malaayiin kale ay isqaadsiiyaan inta lagu guda jiro fasaxa ugu weyn maraykanka ee loo yaqaano ismahadcelinta oo bilaaban doona toddobaadkan sida ku cad warbixinta jaamacadda johns hopkins kiisaska dadka uu haleelay coronavirus ee maraykanka ayaa xalay gaartay in ka badan 2 milyan iyo 10 kun oo qof meelaha ugu daran hadda ayaa ah gobollada galbeedka dhexe oo maalinba maalinta ka dambeysa ay kiisasku sii kordhayaan guud ahaan maraykanka dadku uu ku dilay covid 19 ayaa sabtidii kor u dhaaftay in ka badan 250,000 saraakiisha caafimaadka ayaa ka digayay in kumanaan kale ay u dhiman karaan ka hor sanadka cusub saraakiishu waxay kaloo ka digeen in dad badan ay qaadi doonaan xanuunkan haddii aysan malaayiin qof ka baaqsan safarada u qorshaysan inay gobollada isaga kala gooshaan fasaxa thanksgivingka awgii kaas oo ah fasaxa ugu weyn maraykanka kadib kulan ay muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka ku yeesheen ayay hogaamiyeyaasha dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee loo soo gaabiyo G20 shalay ballan qaadeen in ay si cadaalad ah dalalka caalamka gaar ahaan kuwa faqriga ah ay ugu qaybin doonaan tallaalka cudurka covid 19 dhibaatada caafimaad darri ee baaxadda weyn ee uu sababay covid 19 iyo qalalaasaha dhaqaale ee uu geliyay adduunyada ayaa hareeyay furitaankii shirweynaha 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida shirkan oo ay martigelisay boqortooyada sacuudiga ayaa lasoo gabagabayn doonaa axadda maanta ah boqorka sacuudiga boqor salmaan bin cabdulcasiis ayaa shirka ka sheegay in madaxdu ay si wada jir ah uga shaqayso sidii dhammaan dadyooga caalamka loogu sahli lahaa dawooyinka iyo tallaalka xanuunka safmarka ah ee covid 19 dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana muqdisho ku soo diyaariyey wariyahayaga cabdicasiis axmed barrow
waxaanu wanaagsan idilahaantiinba khiyaartay nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya muqdisho waxaan idinla socodsiinayaa anigoo cabdilcasiis barrowa guud ahaanba barnaamijka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa buug dhowaan lagu soo bandhigay magaalada muqdisho oo loogu magacdaray iftiinkii qalinka buuggan waxa uu soo bandhigayaa taariikho sheekooyin iyo weliba aragtiyo ku salaysan nolosha soomaalida ee maanta oo lala barbar dhigayo nolol kala duwan oo horey u jirtay waxaana ku jira qisooyin lasoo xigtay oo qaarkood laga soo qaatay diinta islaamka buuggaasi waxaa qoray cabdicasiis cabdulaahi xuseen oo loo yaqaana cabdicasiis mubaarak waxa uu igula sugan yahay magaalada muqdisho waxaanu ka sheekaysanaynaa buuggiisa iyo dulucda waxyaabaha uu xambaarsan yahay cabdicasiis marka hore kusoo dhawo barnaamijka hibada iyo halabuurka ee VOA Somali.
Waan dhawaa aad si soo maasantay.
Waxaad qortay buug adigoo dhalinyar ee waliba xikmad fara badan xambaarsan marka la eego qoraalka sheekooyinka ku jira. Bal waxaad iiga warantaa marka hore sidee kuugu bilowday hal abuurka ah inaad wax qorto?
Maasantay marka koowaad Abdaasiis, waxaan u madalinayaa baahda VOA Somali. Buugga inaan qoro si guud ahaaneed qoraalka iyo xirfadda qoraalka waxay ii ahayd wax hobi ah oo aniga aan jeclahay, wax aan xiiseeya ayay ii ahayd ilaa yaraantaydii. Si guud ahaaneedna waxyaabaha uu qofka danaya mar walba wuxuu jecel yahay inuu maaragtay tijaabiyo oo uu maaragtay uu ku bedelo ficil uu bedelo. Saa darteed waxay igu dhalatay fikradda qoraalka aniga oo yar. Waxaan kasoo bilaabay qorista maqaalada. Maqaalo kala duwan ayaa lagu faafiyey baraha bulshada iyo maaragtay shabakadaha internetka qaarkood. Halkaas ayaan ka bilaabay in aan wax qoro, waxaana kow ay ka bilaabatay inaad wax qortid, waxaa ka horeysay inaad wax akhridid. Wax akhrintii ayaa maaragtay maangudlatay oo waxay keensatay in aan wax qoro, taas ayaa igu dhalisay.
Buuggaadii baan dib ugu soo noqonayaa, inkastoo yahay maqaalaad la aruuriyey, laakiin haddana waxaa jira qisooyin iyo sheekooyin la soo qaadanayo oo kala duwan oo lagu cabirayo habka nolosha maanta ee Soomaalida. Ugu horeyn bal anoo sheekooyinkaasi qaarkoodna taataaban doona maadaama buugga in badan oo ka mid a amaba intiisa badan baan idhaahday aan akhriyay. Haddana waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo aragtaada ugu horeysa ee bilowga buugga waxaa ku jirta in adiga iyo mugdiga aad kala cabanayseen, maxay ahayd sababtu?
Cabdicasoo maasantahay, qof walba oo buugga akhriya ama arakay uu dareemi karaa xiriirka mugdiga iyo iftiinka oo buugga in badan kusoo lalaabtay. Buugga magaciisana qofka uu ka dheehan karaa oo marka koowaad bu buugga magaciisa waa iftiinka qalinka. Marka iftiinka sababta aan u doortay ama thaqaafada mugdiga iyo iftiinka oo lidka isku ah, iyadoo jiraan waxyaabo kala duwan oo iska soo horjeedo rag iyo dumar, mugdiga iyo iftiin, maaragtay aaran iyo abaar, waxyaabo kala duwan iyadoo jiraan isticmaali karay. Haddana waxa aan thaqaafada mugdiga iyo iftiinka aan u doortay, mid ka mid ah sheekooyinka buugga oo sheekada ugu dambeyso mugdiga xaafadeena la yiraahdo ayaan kaga cabanaya oon ku sheegayaa maaragtay iftiinka yacni mugdi inaan kusoo koray, xaafadaha mugdiga ah, wadooyinka mugdiga ah, thaqaafada mugdiga ee Soomaalida in badan ay la qabsatay ree guuragaha u badnaadaan ayaan maaragtay ku cabiraya halkaas oon ku sheegayay. Yacni si guudna mugdiga ma ahan waxyaabaha inoo muuqda bas ah, haddii buugga dib ugu laabatid waxyaa jira oon ku xusaayaa mugdiyo qarsoon laakiin aan inoo muuqanin. Mugdiyo qarsoona noo muuqan waxaa ka mid ah jahliga waa mugdi, qabyaaladda waa mugdi, waxyaabahaasoo dhan la dirirkooda sidii aan ugu bedeli lahayn iftiinka akhriska, iftiinka qalinka, iftiinka cilmiga, iftiinka waxbaarista iyo horumarka sidaan ugu bedeli lahayn ayaan mar badan usoo celceliyey mugdiga iyo iftiinka. Yacni waa xiriir ka dhexeeyo dalkeena xaaladdu maanta uu ku sugan yahay iyo qaabka aan rabnay inaan u bedelno hadduu ilaah iraado.
Waxa jirta sheeko buugga ku jirto runtii aad ii soo jiidatay, oo adiga qudhaada marka aad qoreysa xataa laga dareemayo farshaxanimo qalin inaad lahayd. Tusaale oo kale qisada Balqiisa oo kale marka aad soo qaadanayso iyo la tashiga hoggaanka iyo dadka iyadii ku xirnaa iyo ugu dambeyntii sida arrintii ay guul ugu dhammaatay, maxay sheekadaasi aad u soo qaadatay, maxaana Soomaalidu ay ka baran kareen adigusa maxaad ka baratay?
Aad u mahadsantay Cabdicasi. Mar kale si guud sheekada Balqiis waa sheeko ku jirta buugga. Waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin, oo mahadsanid Balqiis baan ugu magacdaray. Waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay kusoo gudbinaysay Balqiis xirfadeeda hogaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaana dumarka, iyadoon ognahay maaragtay in badan in laga leexiyo dumarka hogaaminta iyo waxyaabaha lamidka ah. Ayaan halkaas waxaan ugu soo qaatay sheekada Balqiis waxyaabaha ay ka baran karaan Soomaalida. Tusaale ahaan, in mar walbo caqliga uusan gooni ku ahayn ragga, fikirka toosan oo la asiibo uusan gooni ku ahayn ragga ama dad gooni ah. In badan waxaa badan Soomaalida dhexdeena ka mujtamacaan iyo guud ahaanba cudur caalami ah in dad gooni ah wax lagu maaragtay lagu xukumo. Daragaasaas ah intaan dabaqadan goonida ah ama da'dan goonida ah ayaa wax qabsan karto, da'dan ama dabaqadan gooni ah ayaa inta kale ka fiican. Waxaan diidaya marka xakiritaankaas dadka in qaar lasoo koobo, yaxan waxaan tusaya halkaas oon aan ku falanqaynayo ku faaqidayay oon kaga hadlayay suuragalnimada in qofka isagoo dumar ah ay guuleysan karto, iyadoo dumar ay wax hogaamin karto, iyadoo dumar ay ka saxnaan karto boqolaal rag ah, sidoo kalena da'da iyo dumarnimada iyo waxyaabaha lamidka ah ee astaamaha muuqda بني آدم كوأركع أي أحيان كوه حلو عبير كر أو يجينا كوه قرصان أو قفقة أو قرصان أو أي تعي معايير إن لقيت وحياه حلو عبيره هل بقى صح ذا أو يهاي وسن أحيان دأذا إيه عمرجة إيه طبقة إيه جنسية قفقة ويهاي أقانت إيه جراتك إيه خبرات قفقة ولا يهاي
أنا جالس يقولي ما كان بوك أسوسيا جولي بقصة سنة دكتة عن وحقيقة صوب حي إن ولا تشجع adigoo macna ku sameeyay marka deeqto Balqis aad ku amaaneysay oo kale wada tashiga ay dadkeedii la sameeyay iyo ugu dambeyntii sida arrinta loo dhigandiriyay bal wada tashigaas in islaadahay waa loo baahan yahay marka adiga qoraalkaadii halbeeg uga dhigta Soomaalidana maxay kula muuqatay
adiyad abd al siwa sah albeeg ah in la wada tashado waa in la wada guuleysto waa saqafa caalami ah oo soo jirtay in badan hoggaamiyasha hadii la akhriyo taariikhda hoggaamiyasha ama dadka leadership ka wax ka akhriyo way ogaan karaan la tashiga muhiimadda uu leeyahay diinta islaamka in badan bay xustay nabi saxan baa lagu lahaa asagoo wax yarabaani ah uu ku iimaanaayo lagu lahaa washaawirhum fil amri la tashad lagu lahaa la tashiga waa saqafaad u fiican Soomaalida in badan ka maqan hadii in badan la tashan lahaa wax isla fiirin lahaa la doodi lahaa wax la isla meel dhigi lahaa in badan wax ma halaabeen waxaan aaminsanahay xalka koobaad ee Soomaalida maanta lagu badbaadin karo lagu samaysan karo dhibaatooyinka jirta in ay tahay in la wada tashado in la doodo in la fadhiisto taas ayaa lagu gaari karaa guul ayaan aaminsanahay waana saqafa aad u soo jireen oo ah oo muhiim ah Soomaalidana in badan ka maqan in la wada tashado yacni qofkan ra'yi buu leeyahay kan kale ra'yi buu leeyahay aragtidaas oo isku aruurinay ayaan xariiq adag ka sameyn karnaa qof walba xariiq gooni u wataa xargaas oo isku xirnay ayaa wada inaan bad ku badbaadino dalka iyo dadka
waxay jirtaa sheeko kale oo buuga ku jirta oo muujinaysa in qofka dul iyo deganaan uu yeesho sano had soo qaatay nin raadinayay diamond ama waxyaabo kale muhiim ah ugu dambeyntiina si uu u helo beer uu lahaa iibiyay qofkii beerta ka iibsadana waxa uu raadinayay beerti isagoo qodaya qofkii iibsada uu ka dhaxelo sheekada si aad qorto nafarkeeda oo aad buugaada ku soo darto maxaa macnaheeda baahnaysa
adiyad waa sax shirkada ninka deemanka ah halka waxaa ku jirtay aan filaya in saqafadu waxa la tusinaysa halkaas oo ka baran 10 ah kaatsiimada qofka inuu wax rogrogo oo suga in badan farxad ah way farxadda ee shirkada ciwaanka waxaan kaga hadlay halkaas farxadda in badan aan raadinayno oo qofka meel dheer inuu aad laga yaabo qaarkood inay u taariiban doon u fuuraan Yurub uu aadaan laga yaabo tan aad raadinaysid inay hoostaada taalo qofkaas ninkaas beerelayga sheekadaas waxay nooga sheekeynaysay nin beerelaya oo saa sheegtayba iska gaday beertiisi waxaa la sheegay in la raadinayo diamond aad u qaali ah qofka yarana uu taajir noqonayo marka ninkan beertiisi buu gadaya uu iska tagaya wuxuu aadaa dhanka badda si uu maaragtay u raadiyo diamondkaas laakiin nasiib wanaag ninkii ka gatay beerta ayaa isagoo subax subaxyada kamid ah qodanaya beerti ayaa wuxuu ka dhaxlay diamondkii ninkii uu raadiyay ninkan beerti dhan buu iska gaday oo ahayd masdarkiisa qoodku ka helay arruntiisa uu ka biilanayo iska gaday farxadda uu raadinayay waxay ku jirtay lugihiisa marka in badan waxa halkaas u jeeday cabirka aan tusinay dadka waxay ahayd oo sheekada fariinta ay gudbinaysay ee duulada sheekada waxay ahayd in farxadda in badan aan ka raadinayna meelo kale dalal shisheeye aan ka raadinayna dad yow kale aan ka raadinayno inay dalkeena la taalo dalkeena qani ah dalkeena wax walba laga heli karaa intaan ka raadin lahayn farxad iyo maal iyo xoolo aan ka raadin lahayn dalal kale keena turan yahay keen amal gashano keen aan joogno aan ku qaraxno hoosteena fiirino yaani waxa ku jirta halkaas dhamaadka shirkada waxaan ku sheegay marar fara badan waxa laga yaabaa baa iray in aad waxa aad raadinaysid ee lugahaada hoostooda yaalaan laakiin ani maxaan ku sameynayaa hadii aadan awoodin inaad hoostaada fiirisid yaani wixii adoo meel dheer aysan ka jirin yaa qofka hoostiisa duu fiirin laabas uu heli laa ayuu meel dheer u aadaa marka taas waxay kaga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed in ay fahmaan kaatsiimada muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabaha laga raadinayo meelaha dheer laga raadinayo inaysan u baahnayn ee aan heli karno anagoo deegaanadeena dalkeena joognaa heli karno
Cabdiciiso buuggan iftiinka qalinka oo runtii qofkii baala fakar ku sameeyay uusan ka daalin marka la eego sheekooyinka xikmadaha ku jira waxa muuqanaysa baaris dheer inaad samayso dhinaca diintana baaris aad ku sameyso sheekooyin kala duwan baa soo qaadanaysaayo qaarkood saxaabadii hoggaankoodii iyo waxyaabahay ay sameeyeen qaybo ka mid ah awliba iyo ambiyada qaybo ka mid ah awliba aad leedahay waad ku mahadsantiin waxbaan idiga bartay hadda adiga ku leedaho ahayd farshaxan wax loo qoro nooca ugu qurux badan oo qof dhalinyaraha qoro oo la arki karo dhinaca kale waxaa jira dad kale oo iyana aqoon yahana ah oo arrimihii maadiga baaritaano sameeyay aad soo xiganayso bal iga waran inaad wax xigato oo aad wax raadiso waqti in kala laga ku qaadato
si gudahaaneed Cabdiciis in wax la baaro wax la fahmo wax la akhriyo waa wax aad u dhib badan wadareem kartaa qofka markuu buug qorayo waxay u baahan tahay baalirroog badan waxay u baahan tahay baaritaan dheer waxay u baahan tahay qofka inuu wax badan akhriyo si gudahaaneed inaan wax akhriyo waxay ii sahashay inaan buugan qoro laakiin si gaar ahaaneed hab farshaxanka qoraalka aad sheegaysid qof walba wuxuu leeyahay qaab gooni ah uu wax u qoro waxaa isdhihi karaa taas waxay ka mid ahayd qaababka aan isticmaalo oo goonida ah ee aan wax u qoro inaan isku dhexdaro thaqaafada diiniga ah iyo tan maadiga ahna waa tu soo dhoweynaysa ma aragtay fikirka qofka soo dhoweynaysa oo qofka hal dhinac inuu u go-o hal dhinac uu ahaado ma fiicno waxaa loo baahan yahay xikmadda nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay inay tahay maaragtay baadida qofka muuminka ah oo meeshuu ka helay uu raadinayo marka dad gooni ah kuma eko dad gaar ahna maaragtay looma ku tirin karo qofka muuminka ah waxaa laga rabaa inuu meel walba oo thaqaafada iyo maaragtay xikmadda iyo aqoonta uu ka raadin karo inuu ka raadiyo cid gooni ah uma xirno dad gaarna ahna gooni uma ahan marka inaan isku dhexdaro thaqaafadaas waxay inay ahayd inaan qofna gooni aan akhristaha buugga uu maaragtay laba dhinac wax ka arki karo hal angal ama hal dhinac aan wax ka tusi karin ee labada dhinacba la isku dhexdari karo
dib baan ku celinayaa marka sheekada buugga dad fara badan oo kamid waxaan u malaynayaa inay la jaan qaadi karaan iftiinka qalinka dulucda sheekooyinkiisa badi in kamid a ay ka hadlayaan qofkii kulley u baahanaa uu arki karaayo uu raadin karaa laakiin waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo sheekooyinka ku jira buugga teebaa marka aad qoreysay ama aad baaraysay si gooniya kuu samaysay
aad iyo aad Cabdiciis waa sax qofka marku walba uu qorayo buugga waxyaabo gooni ahaa jiro oo sameynayo si guud ahaanna buugga maadaama uu sheeko yahay yacni in badan oo ka mid ah sheekooyin fara badan ay ku jiraan mid walba oo ku jirtana ay fariin gooni ah xambaarsan tahay ayuna wado maaragta risaalo gooni ah oo ummadda soomaalida ay wax ka faa'iidi karaan haddana waxaa jiro qof walba oo akhrista ah ama qoraaga naftirkiisaba waxyaabo goonisi inay u taabtaan oo waxyaabo gooni ah ay u yihiin maaragtay mar walba wax soo jiito oo markuu akhrinayo xataa in badan uu ku raaxaysanayo waxaan dhihi karaa sheekooyinka mid walba muhiimad iyo maaragtay duluc bay lahayd gooni u ah haddana waxaan isleeyahay midda ugu muhiimsan ee aan aniga markaan qorayayna saameyn igu yeelatay wax igu dhaliyeyna ay jirtay oo markaan qorayay aan xasuusanayay ayaa ahayd sheekada la dhaho kala duwanaanshaha ka sheekeynaysay yacni waxaa jiray baa la yidhi tuulaa jirtay nin boqoraa xukumi jiray dadkooda waxay ahaayeen dad iska caadi ah ninkii boqorka ahaa cunug baa u dhashay cunugii u dhashay baa nasiib daro hal dheg buu lahaa hal dheg buu ku dhashay marka waxay sameynayaan boqorkii dadkii buu la tashay ka dhawaa iyo wasiiradii waxaa amar lagu bixiyey oo lasoo saaray in dadka tuulada jooga oo dhan weliba caruurta laga jaro hal dheg si ina boqorka ay isku mid u noqdaan oo ay ku kala duwanaanin marka waxaa la sameeyey boqorkii sidii buu sameeyey dhammaan caruurtii waxaa laga jiray hal dheg ilaa tuuladii 10 sano kadib ay ka wada noqotay dad wada hal dheg leh marka waxaa imaanayo muddo kadib baa waxaa imaanaya tuuladii baa waxaa soo booqanaya cunug laba dhegood leh oo ka imaaday tuulo kale marka boqorkii iyo dadkii dhan baa isugu soo baxay waxaan laba dhegood leh maxaa waaye cunugii ilaa magacay hal laba dhegood le loo bixiyey oo naanays xun looga dhigay ilaa uu ku qasbanaaday marka dambe inuu dhegti kale iska jaro yacni taas waxaan ku tusinayay waa thaqaafa soomaalida aad ugu badan oo ah anigoo kale noqo qofku wuxuu rabaa inuu adi aad u noqotid koobi isagoo kale ah isku afkaar aad noqotaan isku labis aad noqotaan isku socod aad noqotaan wax walba aad iska mid noqotaan marka kala duwanaanshaha ayaan halkaas ku cabirayay sheekooyin kale hoos imaanaya way jiraan isla taas sida
dad fara badan waxay isweydiinayaan sheekooyinkan waxaad sheegtay qaarkood inaadan adiga xataa aadan curin laakiin sheekadan waxaa ka muuqanaysa farshaxan curineed oo dad wax lagu tusi kara inay ku tahay ma adigaa sameeyey mase meel kalead ka soo waariday
aad iyo aad sheekada waan xigtay oo waan ma curinin aniga ma curinin laakiin waan xigtay laakiin tan dambe isla sheekadan tusinayso oo ah maaragtay brogzotnin waxaa jiray greek ah yaa wuxuu sameyn jiray dadka mar usoo martiyo yaa wuxuu ku seexan jiray gogashiisa gogashiisa marka wuxuu fiirin jiray hadduu qofka gogasha ka dheer yahay luguhu ka jiri jiray haddii gogasha ay ka dheeraatana wuxuu ka jari jiray maaragtay gogasha u qeyb ka jari jiray maxaa waa la weydiiyey marka wuxuu yihi ma aqbali karu yiri qof gogasha ay ku seexanaya inay gogasha la ekaanay ma aqbali karu yiri aniga inuu ila ekaana qofkaan rabaa yacni waa thaqaafa dadka aada ugu dhex faafsan oo ah aniga oo kale noqo ciwaanka sheekada saas waa aniga oo kale noqo
buugan marka xiliyada goonida ku ahayd ood adiga qori jirtay maadaama waqtiyo badan la leeyahay bal iiga waran jawi noocee ana ayaad ku samaysay
aadiyad si guud buuga waxaan ku qoray cadaadiska iyo culaysada nolosha maalinlaha ah shaqada iyo maaragtay barista iyo baristaba ugu isugu jira haddana xilli gooni ah ayaa ii jirtay oo buuga qori jiray maalintii waxay ahayd inaan macluumaad soo aruriyo oo shaqada iyo waxbarashada ku dhex aruriyo kadib habeenkii ayaa xilli gooni ah ii ahayd inaan buuga qoro si guudna muddada uu buuga socday waxay ahayd 7 bilood ayaan qoreeyay
markii aad soo saartay kacabdi cabdi saxaan maxaa dareentay buuggaadii la soo daabacay aragtay oo ay dad fara badan la qaateen oo weliba qaarkood ay akhriyeen bal iga waran muxuu kaa bedelay
aad iyo aad waa dareemi kartaa qof intaas u soo dagaalamaya fikrad siduu u farxi karo markay fikraddiisa hergashay yacni qof intaas inuu wax hergeliyo doonayay markii ra'yigiisii ama waxa uu fikraddiisa ay gudubtay waa dareemi kartaa farxadda laagtaa si guud aniga qalinka waa aaminsanaa oo waxaan aaminsanahay inuu yahay waxa kali ah aan ku bedeli karno aan ku dhayi karo dhaawacyada qaranka qalinka dhaawacyada qaranka nusqarniga maaragtay dhaawacnaa inaan ku dhayi karo ayaan aaminsanaa marka qalinka waan aaminsanaa oo sidaasaan wax u qoray laakiin haddana si gaar ah markuu buug ku soo baxay waxaan aad ugu farxay maaragtay bulshada Soomaaliyeed sida uu aqbaleen ay u soo dhaweeyeen buugan inuu maktabadda Soomaaliyeed wax ku soo biirin doono ayaan rajaynayaa duu ilaahay
ugu dambeyntii fariintaada aad diraysay iyo meesha aad qoraannimada ama qalinka aad jeceshahay inay ka gaarto maxay noqon karaysaa
aad iyo aad sidaan horey kugu soo sheegay qalinka wuxuu ii ahaa maaragtay waxaan aad u xiiseeyo oo u jeclahay ilaa haddana waan wadaa hadduu ilaahay raado buugaag kale noo soo saari doonaa laakiin si gaar ahaaneed fariinta aan dhalinyarada u diraayo weliba si gaar ahaaneed dadka da'da yar waxay tahay in wax la akhriyo waxa maanka lagu korin karo lagu kobcin karo wax la isu bedeli karo dadka lagu bedeli karo si dalka loo gaarsiiyo maaragtay horumar dhaqaale iyo mid bulsho waa in wax la akhriyo qofka markuu wax akhriyo aqliye kala duwan wax ku fiiriyo cumrigiisii ayuu cumri kale ku darsanaya da'diisii mid ka weyn ayuu helayaa marka waxaan kula dardaarmayaa dadka guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada inay wax akhriyaan
aad ayaad u mahadsan tahay cabdicasiis cabdulaahi xuseen qoraaga buugga iftiinka qalinka akhyaarta inala socotay waxa uu marti ku ahaa barnaamijka hibadii halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda anigoo cabdicasiis barrow oo ku sugan magaalada muqdisho ayaana barnaamijka idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdilcasiis barrow uu barnaamijka hibada iyo hal abuurka muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir samakaab oo inoo soo jeediya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga kulamadii xalay la cayaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha newcastle united iyo chelsea kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda newcastle united ayaa kooxda chelsea waxaa u suura gashay inay laba gool iyo waxba ku badiyaan tababare frank lambard iyo wiilashiisa ayaa u muuqda kuwo isla soo qabsanaya iyagoo kulamadii u dambeeyeyna guulo gaarayay braton albionna waxa ay labiyo hal oga badiyeen kooxda aston villa kulanka xalay sida weyn loo wada sugayay ee ka tirsanaa horyaalka premier leaga ayaa waxa uu dhex maray kooxaha tottenham iyo manchester city kulankan oo ahaa mid adag ayaa waxaa xiise gaara u sii yeelayay maadaama ay iska hor yimaadeen labada tababare ee kale ah hose murinho iyo beb guardiola kuwaas oo xafiltan adag oo dhinaca ciyaaraha ah uu ka dhexeeyo labada tababare ayaa soo kala leylin jiray kooxaha real madrid iyo barcelona iyagoo si weyn ugu loolami jiray horyaalka la liiga ee dalka sbain kooxda tottenham ayaana kulanka laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda manchester city tottenham ayaa guushii ay ka gaareen kooxda manchester city waxa ay u suuragelisay inay ku fadhiistaan figta sare ee kala horeynta horyaalka premier leaga oo hoggaankiisa ay qabteen manchester united oo waayadan uu xaalka ku xumaana waxa ay gool iyo waxba uga badiyeen kooxda west brom albion tababare ole gunnar solskjaer iyo kooxdiisa oo maalmahan uu cadaadiska kusii kordhayay ayaa gool rigooro ah oo dirqi ah kaga badiyey kooxda west brom albion iyagoo jooga garoonkooda old trafford west brom albion ayaana isku dayday dhowr jeer inay iska soo gudaan goolkaasi iyagoo abuuray fursado dhowra kulamada kale ee galabta iyo caawa la ciyaarayo ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxa ay kala yihiin Fulham iyo Everton oo iswajihi doona, Sheffield United iyo West Ham oo iska hor iman doona, Leeds waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Arsenal, halka ciyaarta u dambeysa kulamada caawa dhacayna ay dhexmareyso kooxaha Liverpool iyo Leicester City. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxaha Levante iyo Elche oo iska hor yimid ayaa barbarahal iyo halaha ku kala baxay, Villarrealna waxa ay barbarahal iyo halaha la galeen kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga. Sevilla waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Celta Vigo, halka Atletico Madrid oo gurigeeda joogtana ay 1-0 ku dubatay kooxda Barcelona. Kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doona, kooxda Ibar ayaa waxay ku soo aadaysaa Getafe, Gadis iyo Real Sociedad ayaa isku aadan, Granada waxay la ciyaari doontaa Valladolid, Deportivo Alvesna waxay la ciyaari doontaa kooxda Valencia. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Lazio waxay 2-0 uga badiyeen kooxda kale ee Crotone, Atlanta iyo Spezia oo wada ciyaaray 2-0 ay ku kala baxeen, Juventusna waxay 2-0 uga badiyeen kooxda Cagliari. Kulamo ka tirsan isla horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya, Fiorentina iyo Benevento ayaa isku aadan, Hellas Verona waxay la ciyaaraysaa Sassuolo, Roma waxay ku aadan tahay Parma Calcio, Sampdoria iyo Bologna ayaa iska hor iman doona, Udinese iyo Genoa ayaa fooda isgelin doona, iyadoo kulanka sida weyn loo wada sugayo ee horyaalka Talyaaniga ee toddobaadkan uu dhexmarayo kooxaha Napoli iyo AC Milan. Kooxda AC Milan oo sanadkan wacdara ka dhigaysa horyaalka Talyaaniga ayaana caawa u martin doonta kooxda Napoli ee kubadda cagta. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
Haatana dhegeystayaal, waxaynu dileecaynaa dhinaca iyo kaalmaha heesaha. Waxaan idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed BK iyo Ogbaad Arag.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdixasan Sanleere. Tan iyo galabta afarta xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.
I'm not sure if you're going to be able to do that.